Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
За яких обставин Росія та Китай стануть суперниками? Погрози Європі та маніпуляції довкола Тайваню.
Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов, а говоримо ми з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» і одним із найвправніших китаєзнавців, яких я в Україні знаю.
Так.
Вітаю.
До речі, в нас вже були випуски з Артуром Харитоновим, ви можете передивитися. Посиланнячка залишаємо. Там теми, які завжди лишаються актуальними. Сьогодні продовжимо говорити про Китай, але й не тільки. Нам дуже сильно хочеться, щоб Китай та Росія стали суперниками. Мені здається, це бажання кожного українця. І українська розвідка буквально вчора опублікувала у себе на сайті статтю про те, що Росія та Китай можуть стати суперниками у 2030-х роках. Трошки мене обнадіює, начебто 30-й рік не так і далеко. Так, як ви оцінюєте такі прогнози зараз?
Ну, як типовий wishful thinking, то ми ж маємо розуміти, що на сьогодні існує стратегічний симбіоз між Китаєм і Росією. І цей стратегічний симбіоз, хай як Дональд Трамп намагається його зруйнувати, непорушний. Бо якщо не буде Китаю в Росії, або китайської Росії, не буде війн. Не буде російської війни в Україні, не буде російського цього експансіоністського плану і, власне, не буде російської державності. Це все пов'язано. От уявіть собі, що трапляється з Росією, коли зупиняються війни. От як Кремль починає працювати? Що відбувається з їхніми новими елітами, які виросли на війні? У них же ж, ну, стався такий переворот всередині економіки. Хтось сильно обіднішав, хтось сильно став багатшим, і це все працює на ВПК. Ну, ми багато обговорювали це в інтернеті з приводу дітей, яких вони студентів знімають, які збирають на заводах шахеди. Ну, от хтось навіть писав, що в Україні треба впроваджувати таку практику. Ну, що, звісно, питання. От, але це ж про їхнє суспільство. І мені здається, що російське суспільство не буде виходити з війн. Коли зупиниться російська війна в Україні, бо про завершення, ну, поки не можна судити, та серйозно, то це може початися інша війна в іншому регіоні. І це ж не обов'язково Балтика чи Скандинавія, до чого звикли наші політики, експерти, безпекові та пахівці. Це Індо-Пацифіка, а мова навіть не Індо-Пацифіка. Росія спокійно ж може проводити якісь операції в інших регіонах. Але всі ці операції будуть пов'язані з Китаєм. І, до речі, оце ж про це говорив не так давно один з топ-представників колишніх НАТО, що будь-який напад Росії на НАТО буде мати вказівку з Китаєм або згоду.
Коли ми говоримо про те, що будь-який конфлікт, який розпочнеться після зупинки війни Росії проти України, і там буде брати участь Китай, то чи може це бути Тайвань? До прикладу, знову ж таки звучить заява голови МЗС Китаю про те, що Тайвань, начебто за його словами, є головним ризиком у відносинах зі Сполученими Штатами.
Тайвань, очевидно, завжди буде проблемою, допоки або він є незалежним, або Китай його не захопив. Але ж тут не тільки Тайвань. Ми дивимося на геополітику досить обмежено, як українці. Ну, у нас, і, звісно, ми зайняті своєю війною, що абсолютно справедливо і об'єктивно, але й часто просто бракує фаховості і аналізу для того, що відбувається на планеті, де є які гарячі точки, і тому, коли спалахує якийсь конфлікт, у нас з'являється купа експертизи з приводу якогось питання, що воно щойно з'явилося. Знаєте, це як мислення телеграм-каналів. Спалахнула нова війна, там, наприклад, війна там між, скажімо, Пакистаном і Афганістаном. Ну, це як приклад. І ми такі всі обговорюємо, от війна, і наче воно не має підґрунтя. Але насправді в нас є перманентні точки, з яких може початися Третя світова війна. І це не тільки Тайвань, і не тільки Україна. Хоча з України навряд воно вже почнеться. Це і Філіппіни, що дуже є серйозним. Та? Це і Арктика, це і Японія, це і Корейський півострів, ну, або Близький Схід навіть, якщо там почнеться якась та ескалація, яка вийде за рамки військової праці, що проводить Сполучені Штати.
А Гіндукуш?
Ну, це складніше. От. Але я веду до того, що дуже багато різних точок, і тому часто говорять про глобальний фрагментований конфлікт, що ми вже знаходимося на перетині оцих подій до Третьої світової війни.
Про Японію ще хочемо з вами сьогодні говорити на тлі загострення ситуації в регіоні і зростання впливу агресивних намірів Китаю. Японія переглянула свою політику щодо експорту зброї. І тепер навіть у нас з'явилася надія, що ми можемо отримувати, купляти літальну зброю в Японії. Хоча там є обмеження. Вони після Другої світової війни ж заборонили офіційно на національному рівні цей продаж зброї, але накопичували її і виготовляли. Тобто Японія озброєна, тепер вона хоче допомагати союзникам цю зброю продавати, не хоче продавати тим країнам, які вже у конфлікті. Тому тут питання. Переговори ще ведуться щодо того, чи може Україна купляти в Японії зброю. Не факт, що вони закінчаться позитивною відповіддю. Але все ж таки, це теж такий доволі серйозний сигнал. Китай в шоці, начебто, від цієї новини.
Угу. Це велика зміна, і Китай, звісно, робить усе, щоб якось погіршити позицію уряду Суна Такаїчі, але все, що відбувається з Японією сьогодні, це чудово. І теж недостатньо висвітлено в Україні. Тому що цей процес, його сама владна ліберальна демократична партія Японії називає поверненням до стану нормальної держави. І очевидно, те, що відбулося з Японією, це неадекватно. Стільки років говорити про Другу світову війну, коли вона просто втратила свою релевантність як явище в контексті Росії, в контексті Китаю, всього того зла, що коїться сьогодні. Ні Німеччина, ні Італія, ні Румунія не є обмеженими подіями Другої світової війни. Але в японське суспільство, в тому числі через дуже системне втручання з боку Китаю, Росії, Північної Кореї та інших антияпонських сил, зробили усе, щоб Японія залишалася от в цьому стані перманентному, коли вона не може нормально розпоряджатися своїм військово-промисловим комплексом, або не може мати адекватну армію. Мало хто знає, що насправді сили самооборони Японії – це дуже потужна армія, історично була. Тобто не можна сказати, що вона була роззброєна, і не можна сказати, що японський ВПК не працював. Ні, він працював, і Японія дуже сильна в конкретних сегментах, наприклад, у флоті, у авіації, у ракетній зброї, у дронових технологіях і в лазерній зброї. Це те, в чому наразі Японія має перевагу багато де і над Сполученими Штатами. Питання було в тому, що цей ринок зброї був внутрішнім, або постачання йшло тільки Сполученим Штатам відповідно до того договору, який вони мали. Шінзо Абе почав це змінювати ще в минулому десятиріччі, нині ж знімаються всі ці заборони.
Ще нова прем'єрка, яку обрали нещодавно в Японії. І я, до речі, так зрозуміла, що вона трошки втратила рейтинг через це, тому що тільки половина населення Японії, можливо, зокрема, але половина населення Японії начебто не підтримує це рішення.
Ну, якась четверть населення Японії може це і не підтримувати, але це меншість. А втратила вона рейтинги через нестабільність економічно пов'язану з Близьким Сходом. Ми знаємо, що Японія залежна від завезення та енергоресурсів, і Близький Схід, звісно, це удар по японській економіці, і не так легко в них все, як би хотілося. Ну, а це для всіх країн регіону. Певно, крім Китаю, який має дуже великі запаси, і ну, це дещо Китай ми відокремлюємо від демократичних країн в регіоні. А так, рейтинги високі, і нагадаю, що саме Сунай Такаїчі, її лідерство в ЛДП, призвело до найбільшої перемоги ЛДП в історії партії з 50-х років. Тобто, на сьогодні ЛДП і новий її коаліційний партнер Ішін Нокай контролюють понад 75% Нижньої палати. Це найсильніший політичний мандат в демократичному світі. І люди за це проголосували, тому що вона дуже чітко сказала, що я виношу такі-то реформи. Це зняття заборони на експорт летальної зброї, це ремілітаризація Японії, це прийняття ухвалення нового безпекового законодавства, контршпигунського законодавства, це створення нових розвідок, тому що після 45-го року з американської власне ініціативи японська розвідка була зруйнована і на відміну від Західної Німеччини, вона не змогла відродитися за цей час повноцінно. Це часто говорять, ну, її називають чесно аутсорсинговою розвідкою. І це проблема. Хоч і цей шосте око з п'яти очей цього альянсу, це теж назва для Японії, але були проблеми. І японці дуже бояться розвідки як такої, вони вважають, що це все будуть каральні органи. Але тепер ми бачимо, люди проголосували. Та й останнє ж це голосування по створенню двох нових розвідувальних органів, координаційних органів. Це ж голосування майже одноголосно всіма партіями, в тому числі ці вже змінює опозицію і голосувала проти тільки комуністична партія Японії, Трикаліка, та і ще декілька незалежних депутатів. Але тобто є консенсус всередині самої Японії. І от до питання, чи може Японія постачати зброю Україні, в теорії може. Просто що це дійсно потребує переговорів, це потребує правильного підходу з боку України насамперед, а не стільки політичного консенсусу всередині Японії. І покроково можна було до цього дійти. Те, що нам треба, японські ВПК, і те, що ми можемо збагатити самі японські ВПК нашим досвідом, це зрозуміло. Тому я завжди закликаю мати представництво України, ну, на сенсі посольства, а комплексне, як нашого українського народу, в Японії не менше, ніж ми маємо у Штатах, у Британії або Німеччині.
А які відносини між ліберально-демократичною лігою України та ліберально-демократичною партією Японії?
Нормальні. Ну, тобто ми звісно, розділяємо...
В якийсь ліберально-демократичний інтернаціонал ви входите?
Ми входимо. Угу. Ми входимо в дві молодіжні організації європейську і всесвітню. Це Лайма Кейфлері, це молодіжне крило АЛДЕ партії, тобто це група РЕНЮ та у Європарламенті, і Liberal International. Але LDP японське, воно консервативне. Воно входить в інші політичні сім'ї. Інше діло, що японська політика дещо відрізняється від європейської, і LDP це такий великий механізм з різними фракціями, різними партіями. І є речі, де ми можемо розходитися, та, але це нормально, ми українські та ліберали, і якщо дивитися, це ж про дуже праву насправді ідею, а не ліву ідею, що таке український лібералізм. А в LDP вони більш бувають консервативні всередині своїх соціальних питань Японії, це їхнє діло.
Ліберально-демократична партія Японії не може бути класичною ліберально-демократичною, так, хоча б тому, що в японській мові немає звуку Л.
Так. Ну, але
немає тоді звуку Л?
Так. Це мало хто знає, але, скажімо, коли вони брали до своєї мови такі радянські поняття, яких не могло бути в японській і в інших мовах, як, скажімо, колгосп або большевік, це було борушевік або корухос.
Борушевік.
Ну,
так, якщо ви теж не знали, ставте вподобайки. Дуже пізнавально. До речі, я на свій сором скажу, що не думала, що в Японії досі є комуністична партія. Мені здавалося, що вона там вже не існує як явище, але навіть пішла в інтернет читати. Тепер буду вивчати це питання.
Партія, так.
Вона майже не діюча і не приймаюча
дуже рішення. Діюча, але дуже мікроскопічна для японської політики. Оскільки, от я чесно не слідкував, скільки в них залишилося депутатів, може, якщо вас відкрита Вікіпедія, там та англійська, гляньте, здається, там чи 4 їх, чи то 5 депутати, ну, це дуже-дуже мало, вони ні на що не впливають, але вони якраз оці каталізатори китайської ідеї.
10 місць у нижній палаті представників та 11 у верхній палаті,
ну,
радників.
10-15, так, це
теж. Пане Артур, а от ви сказали, що в Німеччині, мовляв, не відчувається вплив Другої світової війни, ну, ясно, що можливо порівняно
з Японією.
З Японією, так. Але ж у Бундесвера і в німців взагалі великі були проблеми зовсім донедавна відносно надсилу своїх військ за кордон. Тому
очевидно. Так. Це дуже велика проблема з Німеччиною. І коли ми говоримо з німцями, наприклад, ми дуже чітко артикулюємо, що їхнє самобічування більше нікому не потрібно в світі. І вони просто шкодять собі, тому що що більше вони думають про Другу світову, то більше в них буде проблем під час Третьої світової.
Японія для Пекіна якось так здається, що була тилом американців, як вони вважали, можливо, якимось мирним тилом американців. Тепер, коли Японія приймає рішення продавати зброю та її загалом посилює свою військову силу, зараз Японія перетворюється для Китая на кого? На ворога, на загрозу?
Японія історично була топ-ворогом для китайських комуністів. І тут, звісно, зараз можна запалювати до подій Другої світової війни, не будемо цього робити. Просто якщо дивитися на ставлення комуністичної партії Китаю після захоплення материкового Китаю, утворення КНР, яку довго не визнавали, то вони завжди націлені були на Японію. І вони завжди були націлені на історичний ревізіонізм. Тому Сі Цзіньпін зараз виписує історичні статті про китайську Окінаву, про те, як треба...
Ну, просто як Путін.
Та, власне, різниці між Сі Цзіньпіном і Путіним насправді не існує. Вони дуже подібні. Просто ми не звертаємо на це увагу. Ну, а що нам там, що Сі Цзіньпін написав в топ-партійній газеті велику статтю історичної правди про китайську Окінаву.
А топ-партійна досі Жіньмінь Джибао?
В тому числі, їх таціки багато.
Уже багато.
Їх дуже багато, цих партійних статей. Оце, ну, викладалося на китайському аналогі того, що називається China.org. Ну,
Пане Артуре, щоразу, коли у нас загострюються відносини із Росією, а тим більше, коли Росія розпочинає проти нас черговий етап війни, у нас спалахує дискусія, а от національно-визвольна боротьба народів Росії приведе до її розпаду. У Китаї що з Тібетом, з уйгурами, з монголами, зрештою?
Очевидно, те саме. Очевидно, що Китай – це та сама тюрма народів. І тому, коли з такими поважними експертами говорити з регіону, вони сходяться на думці, що Китай – це концепт. Такий самий концепт, як і Росія. Тому що ми звикли, що от є на мапі світу Китай. І ми думаємо, що це якийсь дуже уніфікований, одноманітний, етнічно якийсь подібний організм. Насправді ж історичний Китай в рази менше, ніж те, що ми звикли бачити на мапі світу. А найбільші окуповані території, а це була окупація, це Тибет, це Східний Туркестан, це Південна Монголія, яка є частиною Монголії. Та якщо навіть оці території відходять, це вже територія геть інша. Манчжурія так само. Хто такі манчжури і чи відрізняються вони від решти китайців? І розумієте, просто чому про манчжурів певно не говорять? Тому що було манчжугове і говорять, що от це була маріонеткова держава. Але коли заглиблюватися в події історії і дивитися, чим був Китай одразу після повалення імперії і чи існував він монолітно. Ні. І от якщо повертатися до американських переговорів тих часів, там після Першої світової війни, то там фактично є американці, казали прям текстом. А що покажіть на мапі світу Китай? І не тільки американці, і французи, і канадці, і всі на світі. Тому що не було єдиного Китаю як такого. Але ми повірили. Ми повірили в китайську пропаганду. Я думаю, що чому українці саме так дивляться на КНР, тому що Радянський Союз. Тобто Радянський Союз вже сплавив історичні факти, все перебрехав, залив це всю сталінську сталлю, і тепер ми дуже важко дістаємо якісь альтернативні концепти з глибин історії.
Тобто виходить, що як і з Росією, так і з Китаєм нам не доводиться сподіватись на якесь народне повстання, мітинги, протести, бунти, які можуть повалити діючу владу.
Я про Китай так не скажу. Китай взагалі відомий своїми громадянськими війнами і різаниною. Певно, набагато краще, ніж Росія в цьому сенсі. Та й все ж таки їх 1,4 мільярди. Звісно, ми там забираємо сотні мільйонів етнічного населення інших країн, але хай там як. Їх занадто багато, щоб їх уніфікувати під одне, але наразі нема жодних ознак того, що в Китаї почнеться громадянська війна.
Чому? Китайців загалом, в цілому, влаштовує їхній спосіб життя, їхній рівень життя, соціальні процеси. Це те, що там відбувається всередині. Країна закрита, цілком ми не розуміємо, як там живуть люди. Можете розказати в загальних рисах, чим їхній менталітет і національна ідея відрізняється від нашого сприйняття їхнього життя?
Я взагалі не знаю, що таке китайська національна ідея, враховуючи те, що Китай – це концепт. Власне, вони різні. І я думаю, що якщо дивитися на пересічного китайця, не будемо брати дисидентно орієнтованого, який там читає підпільну літературу, заборонено, потім тікає за кордон. А саме пересічного китайця, він просто знато банально мислить. Тобто це людина, яка зосереджена винятково на якомусь такому дуже пересічному способі життя, коли вони нічим не цікавляться, собі щось живуть, у це в них є якась родина, і от все, а там хто там що керує, наша там якась демократія, якісь ці речі, оце все неважливо. Але водночас в Китаї є цікаві такі моменти, коли, наприклад, на рівні сіл, чи на рівні навіть міст, щось там десь відбувається, вони можуть навіть виходити на протести соціальні, голодні бунти, умовно кажучи, або коли відбуваються якісь дивні речі, якісь компартійці когось там зарізали з дітей, і вони вийшли проти цього там виступати. До речі, от дитяча історія. Це дуже для них така чутлива, бо в Китаї жахлива система освіти, і дуже б'ють дітей, багато самогубств, діти зникають. І от, наприклад, на фоні дітей, якщо там зникли якісь діти, люди можуть вийти на протест. Але їх ж дуже швидко запакують, і на цьому все і закінчиться.
А зберігається смертна кара за корупцію, яку так люблять цитувати деякі наші корупціоборці?
Безперечно, залишається спернокарда за дуже багато що. Ну, от. Але ж питання в тому, що до корупції притягаються тільки ті, хто займається корупцією на користь Цзіньпіна. Тобто це не антикорупційна система. Я, до речі, навіть чув від наших антикорупціонерів цитування оцих китайських якихось практик, що от там в Китаї ця смертна кара за корупцію. Ну, друзі, ви певні, що нам треба взагалі про це згадувати на якомусь такому адекватному, в адекватному дискурсі? Та певно, що ні. Ну от в Китаї зникають чиновники, зникають найближче оточення Сі Цзіньпіна, коли воно стає неугодним.
Але зараз прийдуть наші глядачі в коментарі. Я зараз за них озвучу це запитання. А як ще побороти корупцію, якщо не такими способами? Бо інакше вся історія незалежної України показує, що демократія не може побороти корупцію. Ми не можемо побороти корупцію.
Дякую за це питання не про Китай. Нарешті можна так поговорити на щось пов'язане з нами безпосередньо.
А мені здається, що майже все, що ви говорили, пов'язане з нами.
Абсолютно. От. Але до чого я? Корупцію неможливо перемогти. Розумієте, що таке корупція? Корупція – це ж все недоброчесне, позасистемне, поза якесь, ну, в широкому сенсі. Те, що corrupt, та англійською. Це широко. Ми можемо, звісно, це виводити до якоїсь неправомірної вигоди і всіх тих речей, які відбуваються в Україні, але корупція – це дуже широке поняття. Боротися з нею, просто розширюючи антикорупційне законодавство, чи створюючи якісь нові норми, нові органи, ну, не поборемо. Корупція – це результат політики, яка ведеться в країні. Це про стан суспільства, в якому він перебуває. Це про економічний стан та, власне, населення. Це про відповідальність населення під час виборів. Це про якість законів, які функціонують. І про такі серйозні, глибокі моральні дискурси. Тобто це дуже широке явище. Нам треба побороти, насамперед, найвищу корупцію. Та? Тобто, якщо ми зараз будемо намагатися кинути купу зусиль на боротьбу з корупцією на рівні селищної ради, це просто, знаєте, гра в крота. Ми вдаримо...
Це маневр на відволікання.
Так, так.
Він
так
використовувався у нас.
А от топ-корупція, як її перемогти? А там, насправді, рішення є дуже просте. Воно називається свідомі вибори. Тобто, коли громадяни свідомо підходять до свого виборчого права, шансів на корупцію буде значно менше. Але тут же ж ті самі громадяни мають ж подумати про те, а чи всі ліфти, які існують в нас в Україні, та політичні і сама система виборча, чи вона сприяє якісному оновленню. Тому що це і про те, як зареєструвати політичну партію, як реєструвати партійний список, скільки внесків треба платити за ці вибори. І багато-багато різних чинників, які впливають на якість цього системного оновлення. Коли ми забезпечимо якість цього оновлення, це безвідносно до нинішньої ситуації, наголошу, це чисто філософія, то тоді, власне, воно інакше буде працювати. Бо, наприклад, коли в Японії ті самі стається якась криза, серйозно або несерйозно. Там, умовно, от попередній прем'єр Шіба роздавав в конвертах гроші депутатам в честь якогось свята. Це нормальна була практика, дуже довгий час, але сказали, що це погана практика, от не треба в конвертах гроші депутатам роздавати. От. І він пішов відставку.
Треба тати без конвертів, щоб заощадити.
От, як... Або треба без камер, як у нас в справі НАБУ проти Юлії Тимошенко.
Або так. Ну.
Просто, щоб ніхто не бачив і не чув.
От, то власне, йдуть на вибори. Йдуть на вибори, оновилася система, стало краще. Не подобається, знов пішли на вибори, оновили. Тобто це такий процес. Але зводити корупцію до того, що є якась погана група, одна конкретна, і якщо ми ліквідуємо цю групу, корупції не буде? Ні. Так воно не працює. Ну, тому що корупція – знато широке явище. І це про дуже велику кількість підходів, реформ, суспільних процесів, нашого розвитку як громадян свідомих. І це дуже довгий час. Ну, от. Чи ефективне, от, наприклад, пожиттєве пепство? Ну, відверто, ні. Це не спосіб перемогти корупцію. Але чи якісь правильні, ну, ці підходи та до законодавства корисні? Корисні. Ну, сум, це дуже така широка тема, але точно не розстрілювати за корупцію, ну, тому що навряд ми тут зможемо винайти щось нове і хороше.
Ну, от ви прям гуманіст якийсь, міг би сказати вішати, а то розстрілювати.
Ну, наче, що у нас найгуманніший спосіб смертної кари – це або розстріл, або ін'єкція.
Так, я сподіваюся, що це відео не заблокують на Ютубі за всі ці слова, які зараз називали ми, але так, тема серйозна насправді. Хочеться більше говорити про корупцію, може в наступних випусках, бо у нас ще є багато інших питань. До прикладу, я зараз запропоную вам підписатися на канал Громадського радіо, поки ви дивитеся це відео, і, можливо, теж дайте відповідь, якщо знаєте. Чи знаєте ви, Андрію, яку сировину зараз Китай вважає однією з найперспективніших і стратегічніших, яку треба накопичувати для того, щоб панувати у світі?
Це труп ворога, який пливе повз тебе річкою.
Ну, близько, але ні.
Але
ну, я думаю, що Артур знає.
Сировина?
Так. Після нафти, після всього-всього. Це інформація. Цифрова сировина, яку китайці називають зараз найпотрібнішою для того, щоб зберігати, збирати, охороняти, щоб, не дай Боже, вороги не дістались до інформації. І роблять вони це разом із Росією. Була новина на цьому тижні, дуже цікава. Молодша донька Путіна, це заголовок, так?
Угу.
Молодша донька Путіна очолила новий факультет штучного інтелекту в МГУ. То до чого ж тут Китай? А справа в тому, що Росія разом із Китаєм витрачає мільйони доларів на нові потужні машини, на розробку штучного інтелекту, на хмари, бази даних, щоб збирати інформацію з усього світу, не тільки з росіян, і з китайців, і потім використовувати їх в своїх власних цілях. Ну, власне, ми розуміємо, що, зокрема, і у війні проти інших країн. То це, насправді, велика зараз небезпека для нас. І мені здається, що в цьому конкретному питанні ми трошки пасемо задніх, тому що в Китаї є навіть вже Міністерство інформації, якщо я не помиляюсь, так називається. Так? Тобто це цілий державний орган, яким цим займається.
Угу. Так, а у нас було.
Ну, у нас, так. Так. Але у них інші цілі.
Хто його знає, які цілі були в нашого?
Ми не пасемо задніх, як демократичний світ. На сьогодні, на щастя, сплеск розвитку та цієї нової промислової революції стався після того, як почався процес стратегічного розриву між США і КНР. Це означає, що і Сполучені Штати, і інші демократії зробили усе, аби відділити свої інноваційні розробки від Китаю. Тобто це і перенесення виробництва в інші країни, і не співпраця з китайськими якимись контрагентами-підрядниками, це і боротьба зі шпигунством, тому що той, хто матиме перевагу в розвитку штучного інтелекту, матиме перевагу під час Третьої світової війни. Очевидно, що Третя світова війна буде розгортатися з максимальним використанням і ШИІ, і супутників, і іншої продавої зброї, якої часто немає в Україні, ну тому що, будемо відверті, ми маємо величезний досвід практичний і прикладний, але не маємо тих ресурсів, які мають Сполучені Штати, чи Японія, чи інша країна. І тим паче Китай, який є оцією величезною автократією, найбагатшою автократією в історії, з її військовим і військово-промисловим, просто промисловим комплексом. От. Але те, що китайці вкладають шалені кошти в викрадення розробок демократичних країн і в, власне, локалізацію цього виробництва на своїй території або розроблення та різних систем, це факт. Те, що вони росіян під це все підтягують, теж факт. У росіян є якісь свої розробки, їхні спеціалісти вже давно в Китаї так працюють, і це все одно буде взаємопов'язано.
Я взагалі... Ну, ВГУ дочка Путіна буде курувати тепер цими процесами.
Ну, так, Путін вже зізнався, що його онуки говорять китайською.
Так, я такого не чула.
Ну, так, що він каже, що вони вчать китайську, і в цій, ну, а найбільш ця активна любителька Китаю – це Сіманян. Да, вона там, що в неї гуверньори китайці, і все в неї китайське, і вона там постійно на китайському телебаченні розказує, як вона любить Цзіньпіна і Китай. Ну, от, Захарова теж часто виступає китайською, там, ніхао де дзяхао, це все.
Мандарин чи кантоніз?
Та ні, звісно, мандарин. Вишок. Кантонська мова – це ж те саме, що, по суті, українська мова, яка була пригноблена російською.
Китай ще раніше ж ввів оцю систему соціального рейтингу, так звану, де про кожну людину збирається інформація, формується рейтинг, і відносно до цього рейтингу приймається рішення, чи дати кредит, чи пустити на навчання, чи куди ти вступаєш, не вступаєш, от хороше щось зробив, рейтинг підвищується, погане щось зробив, рейтинг падає. Знову ж таки, розпізнавання облич на вулицях, в усіх системах і структурах раніше, ніж Росія, вони почали це робити. Зараз те, що Росія обмежує доступ до інтернету, до соціальних мереж, до месенджерів, якими користувались росіяни активно, це вони йдуть по цьому шляху Китаю прокладеному, чи у них свій шлях? Чи можна сказати, що врешті-решт Росія дожене Китай і стане настільки цифровою закритою країною, такою ж?
Ну, дивіться, це дуже той погляд, який хоче казати російська пропаганда, їхні оці всі візіонери, які кажуть, що вони побудують велику щасливу Росію будущого з допомогою Ши. От. Але ж насправді це, звісно, все китайське. Тобто, коли ми говоримо про російський інтернет, говоримо про цю систему МАКС, яку вона створює, це все ж просто калька того, що вже розробив Китай. І Китай дійсно є ключовим донором технологій пригноблення прав людини, по технології стеження, цей сплеск, який стався з приходом Сі Цзіньпіна технологічний, і це, до речі, не тільки Росії стосується. Якщо ми говоримо про північно-корейські технології для шпигунства за своїм населенням, хоча, звісно, вони дуже відсталі в порівні з китайським, бо це вони теж китайського походження. Якщо ми дивимося на те, що сьогодні відбувається в Білорусі з прогніченням демократії і свободи і прав людини, бо для Лукашенка це питання одне з ключових після придушення протестів 20-го року. Всі ці технології китайські, і китайці просто, це ж відкрито, це церемонії цілі. Китайці з дарами приїжджають і кажуть, що ми дамо вам камери якісь там Huawei, дамо камери Hikvision, ну, такі якісь системи, будуть розпізнавати всі обличчя і будуть шпигувати за людьми. Всі ж ті камери використовують, не тільки камери, системи просто. Камери, звісно, тут основна історія. І шиї. Використовуються в межах геноциду уйгурського народу та і під час придушення демократії в Гонконзі. Ну, Китай буде це продавати усюди, і тому, коли ми бачимо в тендерних закупівлях якихось китайські камери Hikvision, ми маємо подумати, кого ми спонсоруємо, особливо за публічні кошти.
Та й чи взагалі це безпечно? Тут же Huawei, ми згадали, Євросоюз хоче заборонити ввозити техніку Huawei на територію країн Євросоюзу, тому що небезпечно, тому що там методологія стеження, прослуховування, що завгодно. Huawei – це що, телефони теж, правильно я розумію? Якими не хочуть європейці, щоб люди користувалися? Китай доволі агресивно відреагував на це рішення Євросоюзу, на цей закон, сказав, що ми будемо вам зворотніми наслідками відповідати. Там не тільки, до речі, про Huawei йде мова. Загалом Євросоюз хоче прийняти закон, зроблено в Європі, щоб якомога більше товарів, які виробляють саме європейські країни, залишалися на ринку. І обмежити таким чином вплив Китаю, зокрема, через цифрову безпеку.
Угу.
Ні-ні, я не слухаю, я просто готуюся до далі.
Китай вбиває економіку кожної країни. Ми маємо це дуже чітко розуміти. Коли ми допускаємо китайську експансію в якийсь сектор, особливо технологічний, це означає, що і якісь конкуренти демократичні будуть пригноблюватися. І якщо ми маємо як країна потенціал в цій історії, також це буде прогнічено. Може, Україна це не так сильно відчуває, хоча це наша велика біда, що ми цього не відчуваємо. І враховуючи те, яка вона, який в нас і дефіцит, торгівельний дефіцит з Китаєм, і загалом, що ми підсіли на цю китайську голку технологічну, якщо дивитися на те, що в нас скоїться в магазинах звичайної техніки. Ну, от. А для Європи, ну, звісно, це ганьба. Це просто ганьба, що сталося. Це ганьба для Німеччини, ганьба для Франції, ганьба для Британії, Швеції, Фінляндії, інших країн, які були виробниками техніки. Ну, тобто ж, розумієте, вони допустили цю історію. Зараз же ж і це єврокомісари профільні говорять, що задача ЄС – це реіндустріалізуватися. Тобто зробити так, щоб європейське виробництво було конкурентним і захищеним від китайського. Якщо читати міжстрок, що це означає, що Європейський Союз, окрема Єврокомісія, є синхронними з політикою Білого Дому щодо стратегічного розриву з Китаєм. Тому що так чи інакше європейсько-американські відносини є надзвичайно екзистенційними, ніхто їх не розриває, попри всі негаразди з Дональдом Трампом і його підходами, а американська вимога до європейців, щоб Китаю в Європі не було. І європейці теж відчувають, що це десь буде краще, за винятками деяких урядів. Тому це нормальна і досить вже тривала позиція саме Європейського Союзу, як колективного утворення, не Іспанії, наприклад, Санчесом, який хоче там чогось зворотнього, чи вже політично покійного Орбана. То... І це далеко не тільки про Huawei, тут же ж забороняється дуже багато чого китайського. І, власне, електромобілі, що українці
це, власне,
дуже не
все,
бояться про це думати.
Бо Made in China, як ми знаємо, можна зустріти на абсолютно будь-якому товарі, я впевнена, що навіть в цій студії.
Особливо на російській зброї.
Російська зброя – це, так, окремий виклик.
Артур Харитонов тут з таким, я би сказав, сказав, запалом говорив про Європейський Союз, а перед тим казав, що нарешті мене спитали про щось, що не стосується Китаю, що настав час поставити вам запитання, яке позірно не стосується Китаю, і воно від однієї з наших патронок. А патронки і патрони – це люди, які, окрім того, що уважно стежать за виробництвом, за нашим продуктом громадського радіо, ще й підтримують нас грошима. І внаслідок цього у них є деякі почесні обов'язки, яких немає в інших. Наприклад, ставити запитання нашим експерткам та експертам. Так от, патронка Ірина запитує, чому Ізраїль продовжує діяти, наче не бачить, що Росія підтримує його ворогів?
Це прям таке екзистенційне питання до того, чим є ізраїльська політика сьогодні. Це геть іншу сферу. Тут важливо, певно, наголосити, що я не є фахівцем з Близького Сходу. От мені, в принципі, не бракує країн в регіоні Індо-Пацифіки, особливо Пацифіки. Але ж ми маємо розуміти, що Ізраїль – це дуже складна країна. І політика ізраїльська надзвичайно далека від досконалості. Особливо з тим дуже токсичним впливом, який має на нього Нетаньяху, який, ну, будемо відверто, токсичний політик. Токсичний для Ізраїлю, токсичний для світу. Ми бачимо, скільки є проблем, але він дуже любить владу, він за неї тримається.
Прийнято. Тоді наступне запитання про Китай. Наскільки Тайвань нині – це продовжувач традиції Гоміндану, наскільки вони вже зовсім не такі?
Ага, ну, це легше питання. Політично, щоб коректно це сказати. Ну, на сьогодні Тайвань – це Тайвань. Гоміндан – це продукт китайської революції Сіньхайської та 1910 року, фактично. І це китайське творення. Гоміндан – це партія про Китай, яка в своїй природі завжди була досить імперсько орієнтованою. Гоміндан ніколи не відмовлявся від окупованих територій. Він ніколи не дозволяв, хоча тут не можна було дозволяти, Тибету проголосити незалежність в 1913 році. Бо Тибет ще до УНР, так, проголосив незалежність. Або іншим територіям. Він просто не міг їх контролювати, і тому багато територій не було під його орбітою впливу. Але їхня конституція, яка досі ще є чинною в Тайвані, вона досить імперська. Та нас може потішити, що там є якісь території нинішньої РФ, і бо ми всі хочемо дефрагментації Росії, щоб це слово просто пішло кудись туди, де знаходяться всякі етруски, скажімо так. От. Але це не зовсім те, що ми реально можемо підтримувати. І Гоміндан, після того, як він втік з материкового Китаю, програвши громадянську війну на Тайвань, почав насаджувати дуже авторитарне правління, яке пригнічувало права і свободу людини, саму демократію. Це тривало дуже довго, фактично до початку 90-х років. І скажімо так, тайванська демократія сьогодні, сучасна, є десь одноліткою українською сучасної демократії, не державності в жодному разі. Мені не дуже не подобається, коли говорять, що Україні там виповнилось 30 з копійкою років. Нам дуже-дуже багато років. Але якщо говорити про саме...
З шагом. А? Не з копійками, а з шагами. Незабаром. Уже.
Ну, в тому числі з шагами, так. Але до того веду, що це саме про стан самої демократії. І нині, якщо дивитися, чим став Гоміндан після всього, це максимально про китайська партія, а їхня нова лідерка, та Чен Лівень, яка оце їздила в Пекін, до Сі Цзіньпіна, і казали, що її мета показати, що китайці прагнуть миру. Знаєте, ці вся риторика Віктора Медведчука, вона чи то Бойка, чи то Шуфрича, чи якогось гібрида разом. Ну, звісно, що вона ілюструє, що просто Китай готується завоювати Тайвань без війни. Виборами.
Артур неодноразово говорив в інтерв'ю, і, зокрема, нам в цій студії, що Китай може зупинити війну одним дзвінком. У нього є така можливість. На жаль, для нас поки що Китай не зробив цей дзвінок. Питання, що Китай реально зараз виграє від затягування війни в Україні? Економічно, політично, військово? І чи бачите ви сценарій, за якого Китай все ж таки робить цей дзвінок? Що має статись?
Багато про це говорили насправді. Якщо дивитися на вигоди, це козир. допоки триває війна в Україні, Китай завжди може цим тиснути. І на Сполучені Штати, і на інші демократичні держави, і на Європейський Союз, і на багато кого іншого. Це, звісно, кожен день російської війни в Україні і руйнує єдність всередині саме євроатлантичних демократій, і виснажує запаси зброї. Тобто це дуже позитивні речі для Китаю, бо тоді, з його погляду, ресурсів на оборону Індо-Пацифіки, Індо-Пацифічного театру, ставатиме все менше. От. І тут багато різних чинників. І найголовніше з них, звісно, це поглинання Росії. Кожен день російської війни призводить до перетворення Росії на китайський придаток. Економічний, фінансовий, соціальний, політичний. Там самі люди вже без викладу того, що центром цивілізації є Китай. Їхні пропагандисти по телевізору щоденно говорять про Великий Китай. Ми часто там згадували Дугіна, на щастя, вже рідше. Та? Але якщо слухати, що Дугін говорить про Китай, не колись там давно, коли його там звинувачили в шовінізмі щодо китайців, а зараз. Він ж там каже, що китайська модель є вищою за російську. Ну, тому що Дугін – це зірка китайського інтернету. Ну, от, я б сказав би, що цей стратегічний симбіоз, він розрощується, його Китаю треба підживлювати. І таким чином вже Китай канібалізує Росію.
А наскільки в Росії зараз живе оте гасло «росіянин з китайцем брати навік»?
Ну, і часто по телевізору там не кажуть. Буває, да. А це ж вигідно політично, наративно.
Наскільки можливе зіткнення Китаю із Росією в різних формах за умов дальшого тиску Росії на Казахстан?
Я не думаю, що у Росії є, бодай, який шанс утримати Казахстан. Казахстан – це вже китайська імперська територія політично. Коли ми думаємо, що Казахстан є нейтральним чи суб'єктним, ні. Ну, значить, ці люди просто не зіштовхувалися з цією реальністю, яка там у них є в політиці, в економіці. Там Китай має визначальний вплив, Росія це знає. І, власне, це і визначає те, що Сі Цзіньпін не подзвонить поки Путіну і не скаже. Та поки Америка не додавить.
Єдиний сценарій, коли Китай сам захоче подзвонити і сказати «все, закінчуємо війну», це сценарій, коли Росія буде повністю Китаєм канабілізована, так? Як Артур каже. Або захоплена Китаєм. В якомусь вигляді.
Ні, дивіться, це ж означає, коли Росія стає Китаєм вже повністю,
так.
Тобто, умовно, замість Путіна виходить якийсь Путін з холодильника Made in China, то і він каже, що тепер ми з китайцями вже одна ціле, там щось, якийсь союз, ну щось вони вигадають, та умовно. І не кажу, що це буде, це чисто така рефлексія, метаіронічна. То це означає, що України починається вже кордон з Китаєм. А це найгірше, що може з нами статися. Тому що війна з Китаєм на європейській території – це дуже страшно. І до цього треба готуватися. Власне, третя світова війна – це не про Росію, яка відправляє 5-6-7-мільйонну армію проти армії Європейського Союзу та там НАТО на європейському континенті. Це мова про китайські ешелони. А для Китаю навіть 10, 20, 30, 40, 50 мільйонів населення – це не проблема. І Сі Цзіньпін зараз робить усе, щоб цілі покоління китайців наточити під війну. І тому їхні діти їздять в ці військові табори, де вони беруть ці всі штики і йдуть тренуватися різати американських солдат, японських солдат або якихось інших солдат, тільки на російських. А щодо російської армії, китайців є дуже зараз улюблена розвага їздити в табори на Росію. І там, де російські солдати проводять їм військові ігри для звичайних цивільних. Вони там граються гармати кидати, російські танки, російська естетика, російська війна. Бо це все глорифікується. От до цього ми йдемо. А не помічати цього і думати, що це просто про економіку, що якщо ми посваримося з Китаєм, у нас рухне якась галузь економіки. Ну, це, знаєте, знову ж таки, замилення ока.
Обов'язково вам нагадаю, шановні, що не тільки слухайте, думайте, а ще й підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, підтримуйте громадське радіо, щоб таких розмов і дій, які виникають внаслідок цих розмов, було більше.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
На громадському радіо.